Maribel García, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aitziber.
Gaurkoan oso arrunta den eritasun bat edo, aipatuko dugu, diarrea bezala ezagutua, euskera jatorrean edo beherakoa, eta Hondarribian beherazkoa.
Berezkoa, bai, esaten genuen guk. Kaka likiduak edo urtsuagoak eta maiztasun handikoan egiten dugunean. Gaitzonek azken finean sintoma bada, eta askota, motibo askoengatik posible dugu hori sentitu, ez? Orduan, gehien bat izaten dire infekzioagatik, eta umengan gehien bat izaten dire infekzioagatik. Baina badaude beste motiboak ere, bai, adibidez, alergia bat izatea janari batei, edo likagai batei, edo toksiko batek eragina, denok dakigu badaudela abarratxiko batzuk gero berezkoa sortzen dutela, edo tumore batzuk izan dezakete, gauza kronikoagoa, edo baita ere psikosomatikoa, jende batzuk oso nerbiostoa daudenean, ba, diarrea izaten dute, eta botak egin dezakete ere bai, eta noizbenka jartzen direnean egoera horretan errepikatuko dute. Badire beste diarrea batzuk ere botika hartzeagatik sortzen direnak, ba, bai botika arruntak, antibiotiko batzuk, edo bai ja sendagai potenteagoak edo kimio edo hartzen duten personak posible dute diarrea batzuk egin euki, eta horiek desberdinak izango ziren. Hartzaron hala ere tipikoenak izaten dire edo alergiak, janari batek kalte egiten diola ume horreri, edo infekzioak. Eta infekzio barruan badaude esango dugu hiru mota. Virusak gehien bat neguan, bakterioak gehien bat udan, eta gero parasitoak. Parasitoak izaten dire ez xixare bezala, xixarek ere parasitoa dira, baizik eta beste parasito unizelularrak, eta horiek pixka bat edo zein garaian eta kronikoa denbora gehiago mantentzen dira. Baina adibidez garai hontan orain neguan, ba, hemen inguruan badaukagu bastante gastroenteritis infekziosoa, eta da virus batengatik, Epidemia txiki batzuk egiten nahi dira, bai umengan eta bai gurasoengan gero. Askotan gastroenteritis hasten da botaka, eta horrengo egunean hasten dire diarreakin, beste batzuk gelditzen dire bakarri botaka eta beste batzuk bakarri diarrea egiten dute. Batzutan kalentura dute, beste batzutan ez. Ez da gaitza larria. Pertsona osasuntsu bat, ume osasuntsu baten gertatzen bada. Beste gauza izango zen, ja aurretikan beste gaitza grabea edo daukan beste pertsona batengan, bai zaharretan edo bai ume txikietan. Orduan, arrisku gutxi dauka egoera arruntetan eta oso kutsakorra da. Eta kutsatzeko edo kutsadura ekiditzeko sistema importanteena da eskuak asko garbitzea. Gehien bat, elikadura prestatu behar dugunean, edo bazkaldu behar dugunean, edo beste bateri eman behar badiogu bazkaria, elikagaiakin eskua horiek ikutu behar dugunean, oso importantea da ondo garbituta egotea.
Eta Maribel, parasitoak aipatu dituzu, horiek esan duzu gehiago irauten dutela umen gorputzean edo?
Diarreak luzeagoak izaten direla. Ez dut, normalean ez dire izaten egun batean asko, beste bezala besteak, bai bakterianak, ba, tifoideak eta horiek, edo bai virusenak izaten dire egun batean 5-6 aldiz egiten duzula, eta en cambio parasitoak igual ez. Igual egiten duzu egunean 2 aldiz, baina daramazu 15 egun egunean 2 aldiz diarrea egiten. Kakak oso likidoak, igual ez hain urtsua, baina bai oso pastosoak, ez direla zure libratzeko modo naturala. Eta ordun, ba, horregatik daukate desberdintasunak. Udan, izaten dire bakterio gehiago, gehien bat janarien bertan egoten direlako. Eta berotasunakin, bai arrautzekin, bai beste mariskoekin, bai horrelako gauzekin, erreplikatzen dire asko, eta gero gu jaterakoan sortzen dute diarrea. Virusen kanbio gehiago sortzen dire estarritik, osea sartzen zaizkigu ez janarekin, baizik eta beste pertsona kutsatuta, ba listuaren tanta batzuk edo bueno, katarroak, katarro moduan kutsatzen dire, eta nolabait katarro moduan, baina katarro sudurretik mukia bota partez estetatik botako genuke.
Eta aipatu duzu berez ez dela oso larria, baina hilabeteak dituen umetxo batentzat izan daiteke kolpe bat ala ere?
Bai, oso importante izaten dira ospitalen bertan gerta daiteken batzutan infekzio batzuk kanpoan ez direla batera larria, baina umeak oso txikia badire, kilo bat eta erdi, 2 kilo eta piko inkubadoran dauden umeak, horiek eukitzea diarrea bat, hor galtzen baduzu kilo erdi bat, galdu duzu zure korputzaren laurden bat. Asko da. Orduan, hoietan bai, gero ja ume koskorragoetan esango dugu, ez da inlarria. Eta oso oso importantea da deshidratazioa eta desnutrizioa ekiditzea, gehien bat deshidratazioa. Eta hori etxean nola dakigu ume bat ez dagoela deshidratatua? Ba, pixe egiten duelako. Pixe egiten duen pertsona batek ezin du oso deshidratatuta egon. Zeta pixa normalean ura botatzen aizera, oso deshidratatuta bazaude ezin duzu ura bota. Orduan, oso importante izango zen medikoekin konsultatzea berehala pixa ez badu egiten umea. Lehen baino nion gutxigo egiten badu, baina hiru lau aldiz egiten badu egunean nahikoa. Baina ez badu pixarik egiten konsultatu berehala.
Orduan da, gaixotasun bat askotan entzuten duguna, ez? Beti ere asko zabaltzen da, gastroenteritisa eta...
Bai, oso erraiz kutsatzen denez, eta larria ez denez, eta gero motibo askoren gatik euki dezakegunez, esan nahi dut, virus mota asko eta bakterio batzuk ere sortu dezaketenek, ez da behin pasatzen duzu, barizela behin pasatzen duzu, eta ez duzu gehiago pasatzen bizitzan, nean diarrea askotan sortu hartu dezakezu. Orduan, importantea da nola elikatzen gara. Hori, esan dugu deshidratazio saiatu behar gara lakiditzen, orduan, horretarako, naiz eta botaka ibili edo goragalea izan, likidoak hotzak, kantitate txikia, kutsarila bat, eta denbora tarte batekin, 10 minuto, 5 minuto. Likidoak izan daiteke ura, ura normala, limoi ura, edo etxean egindako sueroak eta horrela, edo erosita farmazikoak. Farmazikoak daukate bentaja bat, eta da orekatua daudela. Daukate azukrea eta gatza mineralak eta orekan. Eta hori importantea da. Batzutan umea ez du nahi, eta saboreagatik edo horrela, eta igual ura nahi du. Bueno, ura ere ondo dago, ezer baino nobe da ura edatea, baina kontutan eduki behar dugu hor gatz mineralak ez daudela. Eta botak eta diarriakin gatz mineralak galtzen direla. Behin ja urdaila estomakak geldi dagoenean eta ez badugu botakak gehiago egiten, posible dugu jam gauzak esango dugu sendoagoak, ez bakarri likidoak. Eta nik aholkatzen dut 6 gauza. Arroza, azenorio, platano, sagarra, limoia eta pixka bat handia diren umeak ja urte batetik aurrera edo betzili batetik aurrera jogurrak. Zer lortzen dugu gauze horiekin? Bueno, alde batetikan gatz mineraletan aberatzak dira. Daukate potasio bastante, bai platano, bai limoia, bai azenorioa. Beste aldetik daukate azukrek oso erraiz digeritzen direna. Adibidez, arroza dauka azukre bat dela maltosa eta da erraizena digeritzeko. Guk erabiltzen dugu azukre arrunta esango dugu sakarosa, ez da erabili behar. Zeta berez da zaila digeritzeko diarrea dukuzunean. Laktosa, esnearen azukreare zaila da digeritzeko. Kambio maltosa kondo. Beste aldetek dire gauzak daukatela muzilagoak. Egon ez bilitzen itzori eta lirgina edo, bueno, pixka bat arroza egosten dugunean gelditzen diren horrelako gauza lodi bat. Eta zenorio ere egiten du eta platano ere bai eta sagarre ere badauka bere muzilagoak. Hoiek suposatzen dute esteentzako pomada bat jarriko bagenion bezala esteari. Eta laguntzen diote sendatzen. Eta horregatik kandire elikagaia hoiek aukeratu dugula. Erraz digeritzen direlako, gatz minerala importantea dutelako, eta lirgin hori ere badaukatelako. Eta, bueno, hombre, hiru lau egunetan gauzak ez badire mejotu, jun medikora. Baina gutxienez, ume bat, lehenengo aldizkaka egiten duenean, ja oso biguna edo diarrea egiten duenean, posible duzu urrengo janarian arroza izango da, edo arroza eta jogurra, edo azenorio pure bat. Ja badakizu zer egin urrengo janarierako.
Ba, gomendio hoiekin geletuko gara, Maribel, espero dugu ez dela gehiago zabalduko eskualdean daukagun epidemia hau.
Bueno, ez da garrabea, esan dizudan bezala. Batzutan, ba, bi edo hiru egun umea eskolara jungabe, nekatua, gaz minerala faltatzen direnean asko nekatzen gera, eta eskua garbitu. Eskua garbitu maiz, eta gehien bat, elikagai batekin ikutu behar dugunean, jan behar dugulako, edo prestatu behar dugulako, edo oso importantea da.
Vale, va, orche, gomendio, eskerrik asko.
Agur, beste bat arte.
Listo.